Itämeri on myös hylkyjen meri. Tiede Ykkönen porautuu tässä Itämeren heinäkuun ohjelmassa hylkyjen tutkimukseen. Lisäksi etsitään hylkyä Helsingin Seurasaaren lähistöltä ja vieraillaan lopuksi Öörön linnakesaarella ulkosaaristossa. Minä olen Emilia Kruunval. Yksi lähihistorian kuuluisimmista hylkylöydöistä Itämeressä on 1700-luvulla uponnut hollantilainen kauppalaiva Frau Maria. Itämeri on ollut tutkijan aarreaitta, sillä merestä puuttuvat puuta syövät nilviäiset. Vedenalaista kulttuuriperintöämme tutkii moni tieteenala, yksi näistä on meriarkeologia. Museoviraston tutkimus- ja konservointilaboratorio sijaitsee Helsingissä Hylkysaaressa. Siellä konservointipöydälle on nostettu puupalasia hylyistä. Mitä ne kertovat ja miten hylkyjä tutkitaan? Korkeasaaren kupeessa Hylkysaaressa vastassa olivat meriarkeologit Minna Leino ja Riikka Alviik.
Tässä on meidän laboratorio vielä toistaiseksi, että ensi vuonna tämä muuttaa tästä poissa, että täällä nyt vähän niin kuin semmoista muuttopuuhaa on menossa.
Sisältä ilmeisesti löytyy nyt sitten jotakin.
Täältä laboratoriosta. No täältähän löytyy paljon konservointuja esineitä, tai oikeastaan niitä, jotka on vielä kesken konservoinnin, koska ne, jotka on sitten valmiita, niin ne menee sitten tuonne Merimuseon Kotkaan ja sitten päätyvät siellä näyttelyihin. Mennään katsomaan.
Moi.
Tässä on Riikka.
Moi.
Miten paljon Itämeressä sitten on eri ikäisiä hylkyjä?
No niitä on satoja, ellei tuhansia. Meidän rekisterissä tällä hetkellä muinaisjäännön statuksella, muistaakseni Riikka, olisiko joku 800?
Joo, yli 700.
Yli 700 muinaisjäännöksessä, yli 100 vuotta sitten uponnutta hylkyä. Ja sitten näitä tuorempia hylkyjä, niin kyllä se yli 1000 menee se meidän rekisterin.
Meidän rekisterissä on tällä hetkellä noin 1800 vedenalaislöytöä, joista osa on sitten vedenalaisia rakenteita. Esimerkiksi Minnan tutkimuskohteessa Suomenlinnassa on paljon näitä rakenteita, melkein kaikkien veden äärelle tai läheisyyteen rakennettujen keskiaikaisten linnojen ympärillä on ollut tällaisia puolustusrakenteita, mutta noin 90% on laivan hylkyjä ja osa on tietenkin semmoisia, että sitä niiden ikää ei ole vielä todennettu. Ja sitten kun vertaa haaksirikkotilastoja ja niitä hylkyjä, joita on löydetty, niin se löytämättömien määrä on aika iso. Että kyllä me puhutaan tuhansista tai kymmenistä tuhansista. Että, ja joka vuosi löytyy uusia hylkyjä. Sukellusteknologia ja erilaiset kaukokartoituslaitteet on kehittynyt niin paljon, että esimerkiksi puolustusvoimien ja geologisen tutkimuskeskuksen ja muiden tahojen tekemissä merenpohjan kartoituksissa yleensä aina löytyy jotakin.
Mikä on Suomen vanhin hylky? Miten kauas lähdetään historiassa taaksepäin?
Suomen vanhin hylky? Jaa, no se menee tuonne keskiajalle, eli taitaa olla, olisiko 1200-1300-luvun taitteesta, niin sieltä taitaa olla meidän vanhimmat hylkylöydöt. Että näitä keskiaikaisia hylkylöitä meillä ei ole kovin montaa. Että selkeästi siinä niin kuin vaikuttaisi olevan niin, että nämä hylyt, jotka on niin kuin vesiympäristössä, niin 1700-luvun hylyt on vielä rungoltaan aika hyvin ehjiä. Ja sitten mitä kauemmaksi ajassa taaksepäin mennään, niin sitä niin kuin enemmän ne ovat sinne merenpohjaan levittäytyneet. Ja kun me tavataan tällainen vanha hylky, niin sehän on meille tällainen dementoitunut vanhus, joka niin kuin on ikään kuin hukannut identiteettinsä. Ja meidän tutkimusmenetelmillä me sitten ruvetaan kiduttamaan sitä ja yritetään saada sillä se identiteetti ja ikään kuin yhdistää hänet tähän omaan muistiinsa ja silloin hän ikään kuin avaa sen oman tarinansa meille ja me sitten välitetään se yleisölle.
Millaisia tarinoita täältä löytyy nyt täältä Hylkysaaresta tästä Museoviraston laboratoriosta?
Me oltiin tuossa pari viikkoa sitten tällaisen keskiaikaisen aarrelaivan jäljillä, eli me saatiin Rauno Koivusaarelta ilmoitus tästä hylystä tuossa alkuvuodesta, ja sitten me lähdettiin tarkistamaan, että onkohan tämä mahdollisesti totta, että tämä on Hanneke Frohmanin hylky, ja meidän tavoitteena oli ottaa siitä tämmöisiä dendrokronologisia ajoitusnäytteitä. Mutta me ei ehditty sitten sahaamaan sitä puuta, koska siis tämä dendrokronologiahan on nämä puun vuosilustot, eli puu kasvaa eri vuosina eri tavalla riippuen siitä, miten lämmintä ja kylmä on ollut. Ja tästä niin kun pystytään sitten dendrokronologian avulla niin saamaan kasvupaikka ja sitten se ikä, että milloin se puu on kasvanut. Rauno Koivusaari otti pienen palasen yhdestä kohtaa. Ja nyt meidän olisi tarkoitus katsoa, että mitä puuta se on. Eli käytännössä ehkä pystymme sanomaan, että onko se tammea vai onko se kenties sitten tuollaista havupuuta. Ja Riikka tässä valmistelee juuri hanskat kädessä, kaivelee skalpellia esiin, että kohta otetaan tuolta jääkaapista se pieni puupalanen esiin ja ruvetaan katsomaan tarkemmin, että saisiko siitä tämän tiedon irti.
Miltä se muuten tuntuu, kun tulee tämmöinen tieto, että mahdollisesti tämmöinen jopa jonkinlainen aarrelaiva on nyt sitten löydetty? Tai miltä se tuntuu kokeneille meriarkkeologeille?
Kun olemassa tällaisia tiettyjä tarinoita, jotka ikään kuin on ollut tiedossa hyvin pitkään sukeltavassa yleisössä, niin silloin jos ikään kuin tämmöinen ikään kuin myytti päästään ratkaisemaan, niin totta kai se on aina äärettömän kiinnostavaa myös niin kuin tällaiselle tavismeriarkeologille. Hanneke Froome oli keskiajan suurin haaksirikkotragedia, jossa menehtyi vuonna 1468 satoja ihmisiä.
Nyt tässä on sulla skalpelli kädessä ja tuolla näkyy tuommoisessa minigrippussissa vedessä tietenkin tuommoinen noin 10-senttinen tummanruskea puunpalanen. Mitä sä Riikka Alvik nyt teet?
Mä tässä nyt yritän sitten saada tästä sellaisen pienen leikkeen tuolla skalpellilla, jonka mä laitan tähän lasin päälle. Mä leikkaan tästä sellaisen molempiin suuntiin, eli kun tässä näkyy, että miten nämä puun syyt menee.
Mä en osaisi ollenkaan ajatella, että toi on erityisen vanha. Sen näkee, että se on vettynyttä puuta.
Joo, eihän näistä välttämättä erotakaan, että joskus riippuen puulajista se hajoamisprosessi etenee niin, että tämä puun pinta on hyvin pehmeätä, mutta jos on kyse kovasta puulajista, niin kuin tammesta, joka kasvaa hirveän hitaasti, niin se voi olla aika tuoreenkin näköistä. Se vaan tummuu siellä veden alla, mutta siis toki Itämeri ei ole onneksi sentään ihan eloton, eli näissäkin tapahtuu sellaista biologista hajoamista ja fysikaalista hajoamista koko ajan, mutta että yksi tehtävä nyt, mitä tällaisesta, tai yksi asia, mitä tällaisesta puun palasesta voi saada irti, on se puulaji, joka sitten tietysti esimerkiksi tässä laivuri Hanneke Froomen kadonneen hylyn tapauksessa niin todentaa sen, että se ei ole ainakaan sitten kotimaista alkuperää se hylynjäänne, mistä tämä on peräisin, eli oletusarvo on se, että jos tämä on se keskiaikainen hylky, niin tämän pitäisi olla tammea. Ollaan tehty yhteistyötä Helsingin yliopiston luonnontieteellisen keskusmuseon kasvianatomian tutkijoiden kanssa, eli he on tehneet meille näitä näytteitä, mutta me voidaan itsekin, tammi on aika helppo todentaa ja tietyt havupuulajit, mutta sitten kun mennään tällaiseen spesifimpään erikoisempaan, niin omat taidot loppuu kyllä tyystin, että mutta että katsotaan, onnistuuko tämä ja katsotaan, mitä tuossa mikroskoopissa sitten näkyy.
Sä viilsit tuommoisen noin kynnen kokoisen palasen.
Joo. Puussahan on siis soluja, jotka muodostaa sen tietynlaisen kuvion, niin ne solut kertoo sitten sen puulajin.
Voisiko toi säilyä tuollaisenaan Itämeressä ihan vaan niin kuin jatkossakin, vaikka vuosisatoja?
Kyllä tammi säilyy, mutta riippuu tosi paljon olosuhteista, että kuinka paljon siellä vedessä on sitä omaa liikettä. Esimerkiksi Itämeressäkin on alueellisia eroja, voidaan esimerkiksi väylien lähellä. Laivat aiheuttaa sitä mekaanista liikettä ja kulumista paljon, eli siellä sit hylyt saattaa tuhoutua paljon nopeammin, mutta sitten taas Fraumaria on sellaisella hyvin rauhallisella alueella, hyvin stabiileissa olosuhteissa syvällä. Meillähän on tällaisena omana erikoisuutena jää. Eli jäämassat voi kyntää sitä merenpohjaa aika syvälle. Taitaa olla tuolla Pohjanlahdella ennätys noin 28 metriä. Pariin kymppiin voi mennä ihan, ne näkyy semmoisen kyntöjälkinä siellä merenpohjassa ahtojäälauttojen liikkeet. Eli ne sitten hioo niitä hylkyjä, mutta mitä syvemmällä, niin sen paremmin säilyy. Ja Fraumarian kohdalla niin aika paljon teetettiin analyysejä esimerkiksi Hollannissa ja niistä tuli sitten aina tosi jännittäviä tuloksia, että joku mikä näyttää sellaiselta hyvin vaatimattomalta siinä mikroskooppilasilla, niin esimerkiksi kemiallinen koostumus voisi kertoa, että tässä on kyse vaikka jostakin väriaineesta, joka on ollut hyvin kallista, niin kuin siellä Fraumarian hyllyssä tosiaan oli sitten sellaiset pienet biologiset näytteet, niin kertoi tosi paljon. Mä nyt vähän viittaisi siihen tammeen kyllä toi. Yritän saada tästä mahdollisimman ohuen leikkeen, että mä saisin noin puunsolut hyvin sitten näkyville.
Mitä siitä selviää, että jos se on tammea, niin mitä se kertoo tästä koko aluksesta?
Se kertoo sen, että tosiaan meillähän ei täällä Pohjoismaissa, niin laivat on yleensä rakennettu männystä, eli näistä kotoisista puulajeista. Ja sitten Keski-Euroopassa tammi oli se aika tyypillinen laivarakennusmateriaali, että sehän alkoi se tammi olemaan jo 1700-luvulla niin haluttua tavaraa, että sitä on haettu pitkänkin matkan päästä. Eli se, että kun otetaan se dendrokronologinen näyte, niin siitä saadaan selville sen puun kasvupaikka ja kaatoajankohta. Eli sehän ei vielä kerro sitä, että missä ja milloin se on rakennettu. Laivanrakennuspuuta on täytynyt aina kuivattaa jokunen vuosi. Viikinkilaivat ilmeisesti rakennettiin aika lailla tuoreesta puusta, mutta niiden sellainen tekninen rakennustapa on ollut aika erilainen kuin sitten mennään sinne keskiaikaan ja sen jälkeiseen aikaan, jolloin laivojen tehtävä oli yleensä kuljettaa tavaroita ja ihmisiä ja usein aseistustakin sitten, niin tarvittiin sitä kantokykyä toisella tapaa. Mutta tosiaan tammi on ollut semmoinen kestävä haluttu laivanrakennusmateriaali, että tammesta rakennetun laivan käyttöikä oli pitempi. Mutta tässä nyt pikkasen näkyy sellaista tammeen viittaavaa tällaista pistemäistä.
Tosiaan.
Siinä on sellaista pippuria säännöllisin väliajoin, eli tammelle on aika tyypillisten just tuommoiset, mutta mielellään otan siitä vielä kyllä sitten toisen mielipiteen. Ja tämä tarinahan oli sellainen, että siihen aikaan kun tämä laiva upposi, niin tanskalaiset merirosvot oli aika semmoinen huikea tekijä täällä Itämerellä, ja sen takia nämä laivat lähti Lübeckistä kaksi kohti Tallinnaa, kaksi kohti Tukholmaa. Mukanaan paljon ihmisiä, paljon omaisuutta, ihmiset saattoi muuttaa kaikki ne tavaroineen. Ja nämä lähti hirveän myöhään marraskuussa liikkeelle. Siihen purjelaivakaudella ei kyllä yleensä purjehdittu edes niin myöhään. Ja joutuvat sitten myrskyn armoille myöhään illalla tai yöllä 1469. Niin tämä menisi sinne meidän myöhäiseen keskiaikaan silloin, jos tämä olisi juuri se alus. Ja tämä oli tosiaan Itämeren suurin tunnettu merionnettomuus silloin, että tämän laivan mukana hukkui muun muassa Raaseporin linnanherran vaimo ja hänen nuori poikansa. Ja paljon muitakin semmoisia tunnettuja ihmisiä ja myös paljon ihmisten henkilökohtaista omaisuutta. Ja tässä on semmoisia samoja elementtejä kuin Frau Marian kanssa, että ihmiset oli tietysti suri näitä menetettyjä ihmisiä ja perheitänsä, ja sitten tietenkin tämä menetetty omaisuus oli semmoinen, mikä herätti keskustelua, koska tästä laivasta sitten pelastettiin aikalaislähteiden mukaan paljon tavaroita ja esineitä, ja siellä oli myös kultarahoja, ja sitten tämä Raaseporin linnanherra esimerkiksi pidätti näitä paikallisia asukkaita just tämän hyllyn ryöstelystä johtuen, mutta toisaalta hänellä oli myöskin sitten vähän se oma menetetty omaisuus siinä sitten pelissä, että se on todella mielenkiintoinen tarina, ja Lübeckissä on ollut tällainen muistokivi sitä varten, eli tämä asia koskettaa aika montaa maata Itämeren historiassa, ja siinä mielessä on todella mielenkiintoinen kohde.
Miten pitkään sitä muuten on etsitty? Onko niin, että aina etsitään näitä, että jonkinlainen semmoinen haku päällä on sekä meriarkeologeilla että sitten ihan siis urheilusukeltajilla esimerkiksi?
Meillä ei ole niin sanotusti haku päällä, että me otetaan vastaan näitä löytöilmoituksia, ja meidän työmaa alkaa ikään kuin siitä, että sitten kun meille kerrotaan, että täällä olisi tällainen.
Meidän tutkimuskohteet on tosiaan aika isolla skaalalla, että tuossa puhuttiin keskiaikaisista hylyistä, mutta sitten täytyy vielä muistaa, että meillä on niitä ruuhia ja veneitä, jotka on ollut myös meidän tutkimuskohteita. Niitä on huomattavasti vanhempia, mutta ne saattaa löytyä kuivalta maalta tai soista. Et meillä on myös nämä vettyneet löydöt, mitkä saattaa kuitenkin liittyä vesielementtiin aika olennaisesti. Että joskus joku ruuhilöytö voikin paljastua todella vanhaksi, ja meillä on viitteitä kyllä rautakautisiin laivalöytöihin sitten veneniittien muodossa, että ne saattaa tulla vaikka hautauksista. On polttohaudattu ihminen vaikka veneessänsä, laivassansa. Et sen takia me ei oikeastaan haluttaisi tehdä sellaista pesäjakoa maa- ja meriarkeologian välillä, että se on sellaista jatkuvaa dialogia.
Riikka Ahlvik ja Minna Leino ovat lähdössä etsimään Seurasaaren edustalta hylkyä. Sukeltajan varustautuminen on perusteellista.
Täällä on tämä meidän sukellusvälinen varasto, eli mennään katsomaan tänne näitä meidän välineitä. Ja tämä avautuu, miten teknistä tämä puuha on. Tässä on mun laitepaketti. Ja tässä juuri tarkistettiin, että niissä on ilmaa tarpeeksi. Ollaan huomenna lähdössä tarkastamaan uutta hylkylöytöä. Eli tuossa Seurasaaren eteläpuolella on semmoinen porsasniminen luoto, josta me saatiin viime syksynä tällainen hylkyilmoitus. Siellä meribiologit tekivät kartoitustyötään ja törmäsivät sitten tämmöisen vanhaan puulaivan hylkyyn. Ja meidän nyt tarkoitus mennä sitä kuvaamaan ja katsomaan, että minkälainen tyyppi siellä oikein on. Tässä on avattuna esimerkiksi meidän vedenalaislamput, että yksi valaisee ja toinen kuvaa. Ja se on semmoista vedenalaista valssia sitten, että yleensä niin kuin siitä tunnin sukellukselta niin ei sitä tuntia saada niin kuin ihan täydellistä kuvamateriaalia, mutta hyvä jos aina jonkun verran, että saadaan sitä tietoa kerättyä niistä hylyistä.
No on tommosia spottilampun näköisiä valaisimia.
Kyllä.
Onko se, että on myös pimeää Itämeressä, niin onko se auttanut näitä hylkyjä omalta osaltaan jollakin tavalla sitten säilymään?
No ilman muuta, että se on kuitenkin se valoisa kerros meressä, niin on se biologisesti aktiivisin. Että oli aikaisemmin puhetta noista hylkyjen hajoamisesta, niin jos me mietitään noiden niin kuin mikrobien vaikutusta, että jokainen meistä on nähnyt metsässä puun, joka on kaatunut, joka on täysin lahonnut ja mikrobien pureskelema, että se ottaa aikaa, mutta se sama prosessi on käynnissä Itämeressä, että ennen pitkään nekin ovat pelkkää tomua, mutta se prosessi on meressä todella paljon hitaampi. Mutta että mikrobit kuulostaa vähän niin kuin mitättömiltä, mutta ne on oikeasti todella perusteellisia. Että vaikka ne prosessit ovat hitaita, mutta sitten kun pannaan satoja vuosia, niin johan siinä sitten alkaa tapahtumaan.
Onko muuten yleistäen niin eniten ihan haaksirikkojen, siis karjen takia uponnut tai jäänyt hylkyjä Itämereen?
No juuri näin. Jos miettii, miten paljon haaksirikkoja edelleen tapahtuu ja merionnettomuuksia, niin menetelmät ovat kuitenkin satelliittinavigoinnin aikana niin aika erilaisia verrattuna siihen, että 1700-luvulla niin oli ehkä vain jotain kertomuksia siitä, että miltä se rannikko näyttää missäkin kohtaa. Ja tietysti kun tulee myrsky, niin nykyäänkin se on niin kuin haastavaa, mutta saatikka sitten silloin niille vanhojen purjelaivojen aikakaudella, niin se oli kyllä vaativaa työtä.
Mikäli Seurasaaren edustan hylky osoittautuu yli 100-vuotiaaksi, se kuuluu muinaismuistolain piiriin. Muinaismuistojen suojelusta vastaa museovirasto. Hylkyä lähtivät jäljittämään Minna Leinon ja Riikka Ahlvikin kanssa Tuomas Mäkinen ja Päivi Jantunen.
Näetkö Riikka sen pienen mustan pustukan siellä keulassa?
Joo.
Minkälaista kohdetta te etsitte täältä?
Tämä on sellainen puulaivan hylky, joka on meille ilmoitettu viime syksynä. Ja menemme nyt ensimmäistä kertaa tarkastamaan, että mitä siellä oikein on. Tässä on tällainen pieni porsas-niminen luonto, että tämä hylky on sitten luonnollisesti saanut nimen porsashylky.
Mitä te odotatte tästä?
Me odotamme jännityksellä, että näkeekö siellä jotakin ja mitä siellä näkee ja miten iso se on.
Ja nyt te laitatte kaikki sukellusvarusteet tässä, kaksi lähtee nyt sukeltamaan.
Kyllä, me mennään tätä Jantusen Päivin kanssa mennään sukeltaan niin, että minulla on kamera ja Päivillä on valot, että me tehdään yhteistyötä. Ja yritetään nyt sitten löytää se hylky, että näkyvyys vaikuttaa aika huonolta, että olemme onnekkaita, jos ylipäänsä löydämme sen kohteen.
Jännittääkö tässä vaiheessa koskaan?
Jännittää tietysti. Se on hauskaa, että vaikka on sukeltanut 22 vuotta, niin joka kerta niin aina vähän jännittää. Ja se on oikeastaan semmoinen turvallisuusasia, että sit kun ei jännitä, niin sit pitää huolestua.
Mitäs Päivi?
Kyllähän tässä aina tietysti stressitasot nousee, mutta se on luonnollista.
Aina on hyvä olla sellainen pieni terve jännitys. Koska tiukemmin mielessä, että vaikka on matala kohde, niin ei silti lähdetä soitelleen sotaan, kun ei yhtään tiedä, että mitä tuolla pohjassa on. Ja kun me ollaan kaupungin edustalla, niin siellä voi ihmiset on kautta aikojen dumppailleet kaikenlaista tuonne veden pohjaan. Niin
meillä on kaikki aika. Me voidaan mennä rauhassa ja katsotaan, löydetäänkö se. Mennään pinnassa ensin. Ja...
Joo. Noin. No niin, yes.
Kaikki hyvin?
Joo.
Okei.
Tuossa on toi koiju sitten, että sitten kun hylky toivottavasti on paikannettu, niin se pitää heittää. Minna, pysähdy hetkeksi. Päivi, sä oot Minna takana. Mee eteenpäin vaan. Hyvä!
Tuomas Mäkinen, mitä sä teet tässä nyt? Sulla on kartta kädessä.
Tällä hetkellä katson tätä Seurasaaren ja Porsaan kontekstia, mistä me lähdetään sitten takaisin tulomatkalle, kun päästään tarkastuksen sukellusten jälkeen. Ja.
Mikä on iso? Entäs se ankkuri?
Mitä sitten tehdään, kun ollaan nyt tässä pisteessä, että tuolla kaksi sukeltajaa tutkii tuota hylkyä, niin tässä yksi ihminen tekee muistiinpanoja koko ajan yhteydessä ja mitä kaikkea tästä täytyy tehdä?
No, tässä pidetään tosiaan tätä COM-yhteyttä ihan turvallisuustekijöiden takia ja samalla dokumentointi apuna. Ja tässä on myös veneen kuljettaja asemissa ja seuraa, että pysytään ankkurissa eikä valuta tuonne kiville. Ja odotellaan, että tuolta sukeltajat tulevat raportoimaan, ja on mahdollista usein, että kun tehdään tätä dokumentaatiota, niin sitten tuolla veden alla voidaan tehdä myös piirroksia. Tässä on tarkoitus ihan tehdä tämmöinen ensimmäinen kuvaus, mitä sieltä löytyy. Meillä oli kuitenkin aika pieni se alkuvihje.
Miten monta hylkyä kesäaikana ehtii käydä etsimässä täällä päin? Tai ylipäätään?
Se riippuu ihan siitä, missä se on ja minkälaisissa olosuhteissa se on. Että
pysyykö kalusto ehjä?
Niin, onko kalusto ehjä? Pysyykö se? Me ollaan menossa ensi viikolla tuonne Kokkola-Pietarsaari-linjalle, niin siellä täytyy jo matkoihin laskea yksi päivä per suunta. Välillä on tietysti niin, että meidän pitää niin kuin myös tarkastaa niitä tunnettuja hylkyjä, että mikä niiden kondis on ja onko siellä tapahtunut jotain sellaista, että jos jossain sukelletaan paljon, että alkaako se kulua sen takia, niin sellaistakin tehdään paljon, että ne ei ole kaikki tällaisia uusia kohteita. Ok, kuitti. No, tulkaa sitä hylkyä pitkin takaisinpäin lähemmäs tuota rantaa.
Tuosta oli.
Oli kyllä aika. Sanotaanko jotain, mitä en odottanut.
Aika paljon tavaraa.
Oli kyllä, se oli iso ja järeä.
Varmaan 30 metriä, mitä te pyöritte tossa.
Oho.
Erästää sille, tästä ei yhtään mitään.
Joo, mutta se alku olikin. Ne oli niinku ihan sekaisin ja siinä ankkurin lähellä. Mutta sitten se kyllä niinku alko. Mä olin silleen, että ei voi olla näin hyvä tuuri, että me ollaan nyt osattu suoraan ankkuri.
Mitä sieltä suurin piirtein tässä vaiheessa? Mitä tiedetään, mitä näkyy?
Siellä oli todella suuri puulaivan hylky. Et se oli hyvin vaikea kohde, koska näkyvyys oli huono, niin me nähtiin siitä aina pieni osa kerrallaan. Me yritettiin vähän niin kuin hahmottaa sitä kokonaisuutta, mutta kyllä toi on sen verran haastava kohde, että me kyllä täytyy tulla vielä niin kuin uudestaan sitä katsomaan, mutta se oli ainakin 30 metriä pitkä. Että vaikuttaa siltä, että siinä ei ollut mitään Tatilan kappaleita, että siinä oli vain sitä runkoa, että se on aikanaan tyhjennetty kaikesta arvokkaasta, että siinä on todellakin vaan se runko-osa jäljellä. Mutta hyvin kiinnostava paikka. Kyllä mä sanoisin, että se muinaisjäännös selkeästi on, että kyllä pitäisin sitä reilusti yli 100-vuotiaana.
Nyt on kuvattu sitä siellä veden alla. Mitä nyt sitten seuraavaksi?
No seuraavaksi niin me arkistoidaan tämä meidän kuvamateriaali ja yritetään sitten analysoida sitä. Näytetään meidän laiva-asiantuntijoille, jotka ehkä voivat osata sanoa sitten jotain tarkemmin. Yritettiin kuvata semmoisia kiinnostavia yksityiskohtia siellä ja sitten hahmottaa sitä kokonaisuutta. On tosi yllättävää, että vielä niin kuin Helsingin keskustasta löytyy tämmöisiä aikaisemmin tuntemattomia hylkyjä. Että on kyllä hyvin kiinnostavaa saada tästä lisätietoa sitten myöhemmin.
Seurasaaren edustalla Helsingissä hylkyä dokumentoivat Museoviraston meriarkkeologit Minna Leino ja Riikka Aalviik, Päivi Jantunen ja Tuomas Mäkinen. Tiede Ykkönen vierailee nyt ulkosaaristossa, Öörön Linnakesaarella. Örö on nykyisin osa Saaristomeren kansallispuistoa ja se avautui retkeilijöille tänä kesänä. Saaren rannikkotykistöön liittyy monta tarinaa. Örön poluilla kävi toimittaja Jari Vaara. Tykistöhistoriaa avaa Merikeskus Forum Marinumin tutkija Mikko Meronen.
Bäckskärin majakasta luoteen suuntaan ihan näköetäisyydellä on Örön linnoitussaari, joka itse asiassa avautui kansalaisille puolustusvoimilta tuossa kesäkuun alussa. Ja tässä tätä ikään kuin metsähallitus markkinoi sekä luonnolla että sotahistoriallisilla nähtävyyksillä. Ja voi pojat, ei tämä sotahistoriallinen osa ainakaan kovin katteeton lupaus ole. Tässä nimittäin edessä on tykin putki. Ja tämä on sellainen 15 metriäköhän tämä on ilman laukaisukoneistoja. Ja sitten kun katsotaan, että painoa tällä on tuommoinen 50 tonnia. Ja tämä on itse asiassa vaihdettava osa. Ja paksuuttakin on metrin verran nyt ainakin tuolta putken ikään kuin latausosan puolelta. Obuhov on tämän tykin nimi ja niitä on tällä saarella kaksi kappaletta. Niin Mikko Meronen, tutkija erikoistunut merivoimien historiaan, niin mitä nämä obuhovit kököttävät suomalaisella saarella?
No, tämä kaikki liittyy ensimmäisen maailmansodan aikaiseen ja tuon Pietarin suuren merilinnoitusketjun rakentamiseen, eli Venäjän merivoimat halusi suojata Suomenlahden alueen ja tämmöisillä miinatykistöasemilla, ja niinpä tänne Örönkin saarelle aloitettiin 1915 rakentamaan tykkipattereita. Ja nämä isot, järeät, 12 tuuman eli 305 millin Obuhov-tykit tuotiin tänne kaikkiaan. Alun perin 4 kappaletta näitä tykkejä rakennettiin kahteen jaukseen, kahteen patteriin tähän saaren keskiosaan. Ja sitten saaren eteläosaan tehtiin vielä pienemmistä tykeistä, 6 tuuman tykeistä toinen patterialue ja vielä saaren pohjoispuolelle sitten kolmas 120 millin tykkipatterialue.
Nämä liittyvät jotenkin myös Korean niemimaahan ja Japanin laivastoon, nämä toimet, mitä täällä silloin aloitettiin. Niin mikä tämä yhteys niin kuin näiden kahden kovin kaukaisen tapahtuman välillä on? Siinä se kertoo hauskasti historian melskeistä.
No niinpä niin. Eli tavallaan kaikki liittyy pitkälti Venäjän-Japanin sotaan 1904-1905. Silloin Venäjän Tyynenmeren laivasto ja Tyynellä merellä kaukoidessa olevat joukot piiritettiin Port Arthurin satamakaupunkiin Korean Niemimaan juuressa, joka oli osittain sen sodan syy. Silloin sitten oli pakko lähettää täältä Itämereltä koko Itämeren laivasto ulos Tyynellä merellä auttamaan Port Arthurissa taistelevia joukkoja. Laivasto lähetettiin ja laivasto pääsikin sinne Tyynellä merelle, mutta kohtasi siellä sitten Japanin laivaston Tsushiman meritaistelussa ja kärsi täydellisen tappion, jonka jälkeen koko Itämeren laivasto oli poissa pelistä. Ja sen takia piti sitten miettiä koko puolustussuunnitelma Itämerellä uusiksi. Ja se johti siihen, että näiden rannikkolinnakkeiden rakentaminen oli nopeampaa kuin uuden laivaston. Ja niillä saatiin sitten nopeammin suojattua tämä Pietari ulko- tai hyökkäyksiltä. Käytännössä nämä toimet kuitenkin sitten viivästyivät pääosin sinne ensimmäiseen maailmansotaan, jolloin sitten oli pakko kiihdyttää toimia, ja niinpä sitten tätä Turunkin saaristoa ja Ahvenanmaata, jotka olivat tämän tavallaan tämmöinen sivuasema täällä, niin alettiin linnoittaa sitten ensimmäisen maailmansodan aikana.
Niin nämähän on, kävellään tuonne ylöspäin, missä tuo varsinainen tykkiasema pyörivine torneineen on, niin tämähän näyttää siltä, kuin olisi nostettu taistelulaivan tykki kuivalle maalle ja laitettu se tällaisen betonisen kasematin suojiin, niin miksi nämä laivatykit ikään kuin ovat maalla, vaikka nämä on alun perin ikään kuin laivoihin tarkoitettuja?
No kyllä näin on, eli nämähän on tosiaan alun perin valtaosa näistä rannikkotykeistä on laivatykkejä, eli tarkoitettu toisten laivojen ampumiseen. Mutta nämä todellakin oli sitten sekä helpompi että nopeampi rakentaa näitä pattereita maalle saariin sijoitettaviin linnoituksiin ja sitten samalla ne sitten käytännössä suojelivat tämän rannikon ja sisäänmenoväylät. Ei tarvinnut odottaa useita vuosia uusien taistelulaivojen valmistumista.
No mistä, ovatko nämä jostain laivasta nämä täällä olevat tykit peräisin alkujaan?
No nämä, jotka tässä ovat asemissa, niin, eli kaksi tykkiä tällä hetkellä on täällä asemissa, niin ne ovat olleet täällä alusta asti. Eli ne eivät ole varsinaisesti laivassa olleet, mutta nämä varaputket, jotka äsken nähtiin tuossa alhaalla, niin ovat venäläisestä taistelulaivasta Imperator Alexander III, joka monien mielenkiintoisten vaiheiden jälkeen, niin Venäjän vallankumouksen jälkeen päätyi Ranskan Tunisiaan, Bizertaan. Siellä se oli ollut venäläisten valkoisten joukkojen, jotka pakenivat Mustalta mereltä heidän käytössään ja päätyi sinne Ranskan alueelle ja lopulta jäi sinne ja tykit ja laiva Ranskan valtiolle. Niitä kuitenkin sitten saatiin talvisodan aikana hankittua Suomeen ja monien vaiheiden jälkeen myös kuljetettua osa sieltä hankituista tykeistä sitten perille tänne Suomeen asti. Ja niitä sitten pidettiin täällä Öyröissäkin sitten sotien jälkeen varaputkina.
Niin, Forum Marinum-säätiön tutkija erikoisalana merivoimien historia Mikko Meronen. Me menemme seuraavaksi, kiipeämme tästä, olemme siis saapuneet tällaisen ison betonirakennelman luokse. Ja meri on tuolla oikealla puolella ja vasemmalla puolella on tuota saarta. Ja saavumme tämän tykin luokse. Katsotaan, että onko täällä niin tuulista, että ei taida ihan radio-ohjelman tekeminen onnistua. Kyllä tuossa puhurissa tehdään pari askelta tähän tuulen suojaan. Mutta joka tapauksessa tuolla ikään kuin enempänä näkyy Bengtsäärin majakka. Ja sehän on tunnetusti suomalainen majakka. Mutta 1941 tämä tykki, jota 15 metriä tuossa putkea osoittaa merelle päin tänä päivänä museoituna, niin ampui Bengtsäärin majakkaa. Niin mikä oli tapahtumien kulku tässä siinä, että täältä osallistuttiin taisteluun?
No eli neuvostojoukot, jotka olivat Hangossa, siis talvisodan jälkeen Hanko oli vuokrattu Neuvostoliitolle ja Eyrö oli tavallaan siinä eturintamassa tätä Hangon aluetta vastaan. Neuvostojoukot tekivät maihinnousun Bengtsäärin majakkasaarelle, jolloin sitten saaren puolustajat pyysivät apua sitten lähellä olevilta laivastojoukoilta ja sitten näiltä rannikkolinnakkeilta. Tämän saaren kevyemmät tykit, kuuden tuuman tykit osallistuivat varsin aktiivisesti tähän taisteluun, mutta muutamia laukauksia ammuttiin myös näillä järeillä tykeillä. Ja kertomuksien mukaan niin Bengtsäärin saarta puolustanut Luther niin pyysi ampumaan suoraan kohti. Eli kun neuvostojoukot olivat jo saarella ja osittain majakan alaosissa, kun viimeiset suomalaisjoukot puolustivat majakan yläkerroksia, niin näinkin radikaalin pyyntö esitettiin. Toki tietona oli se, että kuitenkin tuollaisen varsinaisen majakkatorniin osuminen niin olisi aika epätodennäköistä, että todennäköisesti osuttaisiin saarella oleviin neuvostojoukkoihin.
Niin siinä saaren sotilainen johtaja joutui toteamaan, että tässä seison enkä muuta voi eikä muu auta. Ja tuo on nätisti maalattu, entisöity. Tässä on paljon vapaaehtoistoimintaa ollut, että nämä on saatu pidettyä nätissä kunnossa. Ja sitten tuo ikään kuin ylärakenne, tornin rakenne tuossa on myös eristetty sään vaikutuksilta melkoisella työmäärällä. Mutta siirrytään tuonne sisälle itse tykin alle. Ja tänne pääsee tosiaan opastetuilla kierroksilla Öörön saarella sitten katsomaan. Kyllä näitäkin. Ja tulemme tällaisen, mitähän tämä olisi halkaisijaltaan, tämä kehä, jonka keskellä tämä ikään kuin tykin keskiosa on tuossa, olisikohan 7 metriä meidän yläpuolellamme. On tämä varmaan joku 10 metriä tällainen kehä. Eli tämä koko valtava rakennelma, joka painaa, oliko se 150 tonnia, pyöri itse asiassa 360 astetta ympäriinsä ja samalla pyörii tietysti kaikki tähän ikään kuin lataamiseen ja ampumiseen tarvittava tavara. Ja tuohan on 305 milliä eli 12 tuumaa tuo granaatin tai putken halkaisija ja tässä on granaatti ja olemme tämän aseen perän alapuolella. Ja täytyy sanoa, että onpa kyllä aikamoisen valtavasta rakennelmasta kaiken kaikkiaan kysymys. Ja tässä on vain yksi tykki, että ajatellaan sitten laivoissa, kun niitä oli kolmekin rinnakkain. Niin granaatti on tässä ikään kuin nostolaitteella valmiina. Mistä se johtui, että tällaisella putkella pystyttiin ampumaan parisen sataa laukausta ennen kuin se oli kulunut käyttökelvottomaksi? Tuntuu aika niin kuin vähäiseltä määrältä loppupelistä.
No todellakin tavallaan tuntuu, mutta tosiasiassa niin muutama osuma tällaisella tykillä, niin se kyllä riittää jo aika pitkälle. No se johtuu käytännössä siitä, että tämä ammus sinänsä on hyvin raskas. Se on 350-400 kiloa riippuen vähän granaatista. Ja kun se lähtee sieltä suurella voimalla putkesta ulos, niin se tietenkin kuluttaa sitä putkea sisäpuolelta. Eli putkessahan on rihlat, eli se on purattu tavallaan tällaiseksi kierteiseksi, joka edesauttaa sen ammuksen tarkkuutta. Ja nämä rihlat sitten alkavat kulua, tämä ammus mennessään syö niitä mukanaan. Sen takia näiden käyttöikä on tavallaan melko vähäinen. Käytännössä näillä kuitenkin pystyttiin varmasti ampumaan, tai talvisodasta on tietoja, että muun muassa tältä Öyröstä siirretyillä parilla tykillä, jotka oli siirretty ennen talvisotaa Viipurilahden Ristiniemeen, niin ammuttiin jopa yli 300 laukausta.
Niin, tuo äsken mainittu Bengtsäärin kahakka ei ollut ainoa, mihin täältä Öyröstä isoilla pyssyillä ikään kuin osallistuttiin, ja näitä 350-400 kiloisia murkuloita ammuttiin, niin mihin muihin toimiin nämä tykit täältä osallistuivat?
No näitä tosiaan ammuttiin sitten myös Hankoniemeä, eli yritettiin häiritä neuvostojoukkojen toimintaa Hangon satamassa, ja ammuttiin myös muutamia kertoja Hankoon tulevia saattueita, laivasaattueita, ja sitten myös toista Linnakesaarta, eli Neuvostoliiton Hangon alueella halussa olla Russaröön linnaketta myös näillä tykeillä muutaman kerran ammuttiin, ja siellä tuhottiin sitten Russaröön sotilaskoti muun muassa näillä täysosumalla.
Minkälaista elämä oli niillä miehillä, jotka asuivat tai olivat varusmiespalveluksessa tai sitten kantahenkilökuntaa näillä saarilla, kun ajatellaan, että tämä on kuitenkin melkoisen eristäytynyt paikka?
No joo, täällä tosiaan asui useampi sata miestä, 300 miestä oli noin linnakkeen vahvuus ajoittain. Ja tosiaan asui sitten kantahenkilökunnan perheitä myös, eli täällä oli myös siis normaalia perhe-elämää elettiin näillä saarilla. Tosiaan kulkuyhteydet saattoi olla ajoittain aika heikot. Nämä pääosan aikaa tämä linnake on ollut kulunut Hangon rannikkopatteristoon, jolloin kuljettiin pääasiassa Hangosta, noin 30 kilometriä sitten Hangosta tänne matkaa. Lähimmät saaret tietenkin oli tuossa Hiittisten puolella, Höyksora ja muut saaret. Niiltä tietenkin oli vähän lyhyempi matka tänne kulkea. Mutta pääasiassa aika eristäytynyt elämä ja tietyllä tavalla yhteysliikenne tietenkin hoisi muonituksen ja muuten, mutta muuten saarilla sitten oltiin niinku omassa nojassa näin sanotusti.
Siirrytään tuohon ulos ja kysymys kuuluu, että millä tavalla, siis tämähän on niin kuin voimakasta tietysti ympäristöön vaikuttavaa toimintaa, niin millä tavalla ikään kuin infrastruktuuri näillä linnakesaarilla muuttui tai kehittyi näiden linnoitustöiden ja näiden linnoitusten tarvitsemien erilaisten ikään kuin tarvikkeiden, sähkön ja muiden myötä? Eli mitä tällainen toiminta ikään kuin toi tänne saaristoon?
Esimerkiksi tälläkin saarelle rakennettiin tieverkko, eli tänne tehtiin mukulakivitiet jo silloin ensimmäisen maailmansodan aikana, ja myös sitten kapearaiteinen rautatie, jotta saatiin näitä isoja tykkejä ja rakennustarvikkeita näihin pattereihin tuotua tänne. Ja toki nämä samaiset tiet ja rautatiet palveli sitten tätä linnakkeen elämää, eli kuljetettiin halkoja lämmitystä varten ja niin edelleen. Saatiin muona laiturilta sitten perille ruokalalle näiden avulla. Jopa täällä Öyröössä pidettiin henkilöliikennettä, eli täällä oli niin sanottu Öyrö Express, joka tämän kapearaiteisen rautatievaunu, jolla voitiin myös sitten ihmisiä kuljettaa. Ja se oli pääsääntöisesti niin sanottu yksi hevosvoimainen vaunu, eli hevosvetoinen henkilö henkilövaunu.
Jos näiltä Linnakesaarilta, mitä Suomen rannikolta löytyy, niin historian tutkija valitsisi sellaisen oleellisimman asian, mikä kannattaa käydä katsomassa, niin mikä se on?
No, tämä olikin vaikea kysymys.
No, annetaan sen verran löysää, että otetaan muutama.
No, muutama asia. No, mun mielestä nämä linnakkeet kokonaisuuksina, tälläkin saarella pystyy näkemään oikeastaan koko tämän Suomen rannikkolinnoittamisen tavallaan kehityksen. Eli täällä on hyvin eri-ikäisiä sieltä ensimmäisen maailmansodan ajalta olevia pattereita, niin kuin nämä 12 tuuman patterit, aina sitten vielä toistaiseksi aktiivikäytössäkin oleviin tykkiasemiin. Eli täällä näillä monellakin saarella pystyy näkemään sitä koko kirjoa. Tämä tietenkin, kun tämä on niin iso saari ja ollut iso linnake, niin täällä on myös hyvin, tämä on myös kehitetty melkein loppuun asti. Eli täällä on niin kuin sitä kerrostuneisuutta on enemmän. Ja tällä saarella nyt ehkä erityisesti vielä totta kai nämä järeät 12 tuuman tykit, jotka ovat sinänsä ainutlaatuiset, niin on myös tämä muu rakennuskanta. Eli täällä on säilynyt myös nämä kasarmit, ruokalat ja muu tämä linnakkeen elämään liittyvät rakennukset. Eli tämä on siitä hieno kokonaisuus.
Näin kertoi tutkija Mikko Meronen. Öörössä on kasvi- ja hyönteislajeja, joita ei kasva muualla. Miksi näin on ja mitkä tekijät vaikuttavat lajien runsauteen? Jari Vaaran haastateltavana on projektipäällikkö Jouko Högmander Metsähallituksen luontopalveluista.
Millä tavalla tällaisten linnakesaarten luonto eroaa, jos puhutaan ihan tuollaisesta muuten asutuista saarista?
Sanotaan, kulutus on ollut erilaista, ihmistoiminta erilaista kuin muualla saaristossa tai mantereella. Tavallisesti täällä ei ole metsiä hakattu, täällä ei ole ollut maataloutta semmoisenaan. Sen sijaan täällä on maanpuolustuksellisista syistä tehty rakenteita, avattu maisemia ja niin poispäin. Mutta yleisesti ottaen voi sanoa, että puolustusvoimien hallinnassa olevilla alueilla niin luonto on säilynyt paljon paremmin kuin muualla.
No, Öörössä on kasvi- ja hyönteislajeja, joita ei tavata mistään muualta Suomea. Niin minkälainen lista tällaisista lajeista on tehtävissä?
Öörön kohdalla täällä on toista kymmentä uhanalaista kasvilajia, muutama niistä nämä kylmän kukat, erityisesti lännen kylmän kukka ja etelän kylmän kukka, joita ei kasva missään muualla Suomessa, joukko muita harvinaisia kasveja. Mutta sanotaan ehkä kaikkein suurin erikoisuus ovat perhoset. Täällä on tutkittu pitkään tätä perhosfaunaa ja täällä on tavattu tuommoinen 1600 perhoslajia, isot ja pienet mukaan lukien. Ja nämä perhostutkijat sanoo, että Öörö on yksi Suomen kolmesta hienoimmasta, parhaasta perhospaikasta. Ne kaksi muutakin on tässä etelärannikolla.
Mikä sen tekee, kun ajatellaan, että tämä ei ole sellaista ampuma-aukeaa, mihin ammuttaisiin tykistöllä tai muuten. Tämä on enemmän tämmöinen pohjois-eteläsuuntainen kalliota, mutta pitkälti hiekkakangasta oleva saari. Niin mistä tämä tulee, tämä perhosten esimerkiksi monimuotoisuus?
Se on seurausta ensinnäkin siitä, että sijainti etelässä avomeren äärellä ilmaston lämmetessä Suomeen on tulossa uusia perhoslajeja ja vanhat harvinaiset eteläiset lajit runsastuu täällä. Tämä on ensimmäinen laskeutumispaikka meren jälkeen. Ja sitten toiseksi, että täällä on tavattoman monenlaisia elinympäristöjä, pieniä, suuria ja kuitenkin tuulelta suojassa ja monipuolinen mesikasvien, niin kuin perhosmiehet sanovat, kukkien runsaus, joka houkuttaa perhosia jäämään. Ja nämä harvinaiset perhoset täällä ovat toisaalta paikallista kantaa, joka on täällä näitä muutamia aika monia harvinaisia lajeja pysyvästi täällä, ja sitten niitä, joita tulee meren yli, näitä vaeltajia ja harhailijoita.
Projektipäällikkö Jouko Högmander, puolustusvoimat on tältä saarelta poistumassa osittain, on vielä jää jotain aluetta. Ja näin ollen tämä ikään kuin kulutus ja alueen käyttö muuttuu. Niin miten taataan Metsähallituksen siipien suojassa, että täällä tämä mielenkiintoinen tilanne jatkuu?
Haastetta on siinä, että miten yhdistää se, että täällä voi olla kymmeniä tuhansia kävijöitä ja se kulutus ei tule liian suureksi. Ja sen me uskomme, että me sen kanssa pärjäämme, että tässä on kanavointi ja polut, opastus on tässä apuna. Sitten toinen puoli on se, että kun tämä on nyt ollut 10 vuotta tyhjänä tämä linnake ja sitäkin ennen maankäyttö on ollut erilaista, niin tämä umpeen kasvun estäminen ja hidastaminen. Ja sitä on nyt jo aloitettu tänä keväänä aloittamalla näiden kataikkojen raivausta ja sitten männyn taimia, tervaleppäpusikoita harvennettu. Ja ensi vuonna täällä alkaa sitten laidunnus. Että täällä niin kuin alkaa tämmöinen aktiivinen luonnonhoito.
Niin palataan ikään kuin siihen, mikä oli ennen vuotta 1915, ennen kuin tätä alettiin linnoittaa tätä saarta. Eli tämähän oli ikään kuin laidunnettavana. Minkälaisella aikataululla ikään kuin tämmöinen laidunnus niin tuottaa sitten tuloksia?
No kyllä se varmaan ihan muutamassa vuodessa alkaa näkyä tuossa maisemassa. Ja me odotamme kyllä, että täällä rantaniittyalueet ja ketoalueet niin ovat tosi komeita muutaman vuoden kuluessa, kun se laidunnus on alkanut. Silloin niin kuin korkea heinä pysyy poissa ja rannat ei kasva enää ruokoa ja niin poispäin.
No, minkälaisia käyttäytymisohjeita, tämähän on osa Saaristomeren kansallispuistoa, niin kävijälle voisi noin antaa esimerkiksi veneiden kiinnittymisen, avotulen teon ja niin edelleen suhteen?
No, me olemme nyt keskittäneet tämän liikennöinnin tänne saareen niin, että tässä on yksi vierassatama, johon kävijät on tervetulleita. Ja sitten puolustusvoimien toivomuksesta, määräyksestä, niin muualle rannoille ei saa ankkuroitua eikä nousta maihin, että siinä on heillä omat perusteensa siihen. Ja tämä on tietysti luonnonsuojelullisestikin sopii hyvin, että kaikki ihmiset tulevat yhdestä paikasta maihin ja saavat jo siellä rannalla näkevät kartan ja saavat informaatiota siitä, miten täällä tulee menetellä täällä saarella, miten täällä voi tehdä. Muuten niin me olemme halunneet välttää rajoituksia. Täällä ei esimerkiksi ole meidän toimestamme yhtään aluetta, jossa olisi liikkumiskielto. Armeijalla on ihan muutama pieni alue, jotka on merkitty sotilasalueena edelleen.
Kun puhutaan luontoarvoista ja niiden määrittelemisestä, niin asiasta tehdään selvitykset. Miten ihan käytännössä tällainen selvitystyö, tutkimustyö tapahtuu?
Perhosten osalta täällä on tehty yli 20 vuotta tällaista selvitystä ja siinä yhteydessä on saatu varsin hyvä kuva tästä perhoslajistosta. Ja sitten meillä on Metsähallituksessa omasta takaa aika paljon näitä luontoasiantuntijoita, jotka on, sanotaan näin, ovat kammanneet läpi tätä saarta jo 90-luvulta alkaen. Ja sitä kautta ne on vähitellen löytynyt pienimmätkin ja piilossakin olevat lajit täältä.
No, mitä ajattelette, että kun lajeja on tullut lämpimimpien vuosien myötä lisää, niin mitä tänne voisi odottaa, että tulee?
Toi on vähän vaikea kysymys. Mä en osaa sanoa. Siis nyt on varmasti odotettavissa, että kun täällä alkaa jälleen laidunnus, niin näiden laidunalueiden lajisto muuttuu. Ja tuskin mitään merkittävää häviää, mutta tulee sitten paitsi omanlaisensa maisemaan, niin omaa lajistoa. Sitten tämä ilmaston lämpeneminen nyt on sellainen kysymysmerkki, josta en osaa sanoa muuta kuin, että ne, joilla on siivet, niin ne tulevat ensimmäiseksi. Eli lintuja ja perhosia varmasti on jatkossakin odotettavissa.
Jouko Högmanderia haastatteli Örön linnakesaarella Jari Vaara. Seurasaaren edustan Porsashylystä lisätietoa verkkosivuillamme. Hylyistä tietoa myös Ylen Upottaudu Itämereen -teemasivustolla. Sieltä voi nähdä, millainen oli Porvoon edustalla lepäävän höyrylaivan hylyn tarina. Nyt Tiede Ykkösestä hyvää päivän jatkoa.